Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.
Škripa 194, moj ime je Dušan Majkić i mi smo na početku ove emisije čuli Dinosaur Junior u njihovoj novoj pesmi koja se zove I Run Away, dakle klasika od ovog američkog benda, ne mogu da pogreše i Jay Meskis naravno prave tople pesme na koje smo navikli. Mi ćemo se vratiti novom zvuku, u stvari novim pesmama sastavu Dinosaur Juniora. Sada slušamo Fiona Apple koja je obradila Sharon Van Etten u kompoziciji Love More. Ova pesma se pojavila pre nekoliko dana i zaista zvuči drugačije od originala. Osjeća se ta ženska melanholija i pesma koja je baš legla Fiona Apple. Posle toga slušamo Mid Lake, vraćamo se nekoliko godina nazad, to je kompozicija Core of Nature, malo pospavanih i uspavanih melodija u škripi 194. Dakle, Fiona Apple i Mid Lake.
Love. these woods, woods that I walk through alone. I will take my rest with all creatures who dwell under the smallest green. I'll remain no more than is required of me. Until the spirit is gone, I will long to see all that waits to be known and all that will never be known. Get to the core of nature, no earthly mind can enter, but I will wear the sun bound.
I need it for my dreams.
smo Lost Girls i kompoziciju Losing Something. Lost Girls imaju novi album, tako da su ovo novi zvuci 2021. godine. A sada se vraćamo u 90. tačnije 1998. godinu. Tu je sastav Bangs, jedan mali trio. Čućemo ih u kompoziciji Chocolate Cowwebs, a posle toga tu su i Red Ones u pesmi Detroit Valentine. Red Ones, band koji je svirao 90. godina i završio svoju karijeru početkom 2000-ih. U bendu su svirale sve devojke, a najbolji albumi izašli su za etiketu Epitaph Records. Dakle, Bangs u kompoziciji Chocolate Cowwebs, a tu su i Red Ones, pravi zvuci 90-ih. Detroit Valentine.
Yeah!
Čuli smo Field Music u njihovom novom singlu Orion from the Street, a sada se polako gibamo uz pop, surf, indie zvuke. To su Nude Beach i kompozicija Burning, a posle njih dolaze Kultni Girls u pesmi Honey Bunny. Dakle, malo sunca u Škripi 194. Nude Beach i Girls.
Right.
Čuli smo beogradski band Vile, njihov single Wrong Face, Wrong Palm iz 2014. godine, sjajan album koji su te iste godine i objavili, ovaj duo iz Beograda. A sada se vraćamo malo 90-im ponovo, tu su Beach School, jedan mali ženski trio koji je izdao single 1998. godine, kompozicija se zove Record Shop, a posle toga tu su i Fastbacks iz Seattle sa pesmom Only at Night, pravi power pop, uživat ćete uz Fastbacks, naravno pre toga Beach School.
Thank you.
smo i sastav The Bangs, Getting Out of Hand. The Bangs su stvari originalni The Bangles, samo 1981. zvali su se The Bangs i ovo je njihov prvi single pod tim imenom. Dve godine kasnije menjuju ime i postaju veliki, veliki band. No, vraćamo se na kraju Škripe 194, sastavu Dinosaur Junior, tu je kompozicija Garden, ujedno i posljednja pesma u ovoj emisiji. Uživajte u Škripu. Ćao!
Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.